în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, am vorbit data trecută despre scrisoarea pe care Părintele Arsenie Boca a trimis-o episcopului Andrei Magiaru de la Arad, legat de reînființarea unei mănăstiri. Și acolo ați auzit câteva gânduri foarte serioase ale Părintelui, ce fel de om trebuie să fie cel care intră în monahism, și că nu mai merge să intrăm oricum, cum vedeam noi ce o timp. Și mă gândeam să continui să vă citesc niște scrisori ale dânsului, care sunt la fel de interesante, numai că sunt mai puțin cunoscute. Tot despre condiția vieții monahale, dar nu numai, și despre condiția în general a creștinului. De exemplu, el scrie o scrisoare în care tot așa sfătuiește și arhiepiscopia, și episcopia Radului, dar și anumite mănăstiri, adică îl roagă mitropolitul episcopul Radului, Andrei Magiaru, să continuă să le spună cum ar fi bine să se conducă o mănăstire, dar să știți că zicem că cum ar fi bine să se conducă o mănăstire este și o familie, și o societate, și un grup de oameni într-o firmă, și Părintele scrie o scrisoare în atenția conducerii administrative și duhovnicești. Așa se numește, pare așa destul de steril titlu, dar e foarte folositor să auziți. Conducerea e una dintre cele mai dificile îndeletniciri, zice Părintele. Adică era rugat mai degrabă cum să fie stareții starețele, dar poate aici cum să fie o mamă, cum să fie un tată, că și mama și tată sunt un fel de stareți despre copiilor, despre... cum să fie oricine care conduce, un profesor care conduce un grup de copii și trebuie să-i rânduiască. Zice, Părintele, conducerea una dintre cele mai dificile îndeleniciri și împreunată cu cele mai diverse răspunderi. Adică nu numai dificilă, dar are și răspunderi multe. Grija de oameni este expresia legii sau a poruncii lui Dumnezeu. Adică a iubirii de oameni, că așa ne-a cerut El. Și El, de fapt, Părintele zice... De ce e dificilă? Pentru că trebuie să arăți în ea, trebuie să arăți prin ea iubirea față de oameni. Deci dacă ești stăpân peste cineva și ai rânduială să conduci, primul lucru care trebuie să-l ai în minte, că tu trebuie să arăți față de oameni. Și ai iubirea de oameni care ne-o poruncește Dumnezeu. Și zice el, încă din lumea antică avem cuvântul că pe cine l-au urât zeii, l-au făcut magistru, adică l-au făcut stăpân, conducător. Adică, dacă ești stăpân conducător, o să fii urât, bajocorit, șoptit, urât. O să fie greu să conduci, o să faci tot felul de greșeli, o să ți se caute tot timpul nod în papură și, dacă se poate, o să fii dat jos rapid. Adică, dacă vrei să fii chinuit, dacă vrei să trăiești o viață chinuită, bă-te stăpân. Asta vrea să zic că... Părintele zice, încă din lumea antică avem cuvântul că pe cine l-au urât zeii, l-au făcut magistru, adică l-au făcut stăpân. Responsabilitatea de oameni e un destin al sorții. Adică e o rânduială. Ca fi, de fapt, la ce se referă el? Că zice că nici o stăpânire, nici o conducere nu e la voia întâmplării, ci este cumva îngăduită de Dumnezeu. Și asta o repetă în multe, multe dăți. Chiar dacă pare un haos alegerea unui om la conducerea unei țări sau unei mănăstiri sau unui oraș, sau chiar dacă par mânărel, șmecherii, nu știu ce, sunt îngăduite de Dumnezeu. Exact cum, de exemplu, dacă o să avem timp în post spre Joia Mare, Miercurea Mare, o să vă povestesc viața lui Pilat înainte de a... Adică el a fost... Pilat a fost... A avut una dintre cele mai lungi perioade de reprezentant al Romei într-un teritoriu. El a avut 10 ani. Din anul 26 până în 36. 26, 36. Deci chiar anul ăsta noi pomenim 2000 de ani de la scăunarea lui Pilat. Extraordinar. Adică din 26 a fost el scăunat acolo ca și mai marele Romei în ținutul... în proconsul, consul al Romei în zona Israelului și a stat până în 36. În general, consulii aceștia nu rezistau mai mult de 2-3 ani. 4 ani, 5 ani, 6 ani era excepțional, 7 ani era... Și pentru ca să rămâi atâta timp, trebuia să fii foarte, foarte priceput, să aduci osanale Romei, să faci, pentru că la Roma erau alți și alți pretendenți, oamenii de mare importanță, care vreau să fie și ei duși la friptură. Adică, dacă cineva, de exemplu, dacă cineva din Senat, din Senatul Roman, sau din armată, intra în datorii mari, soluția pe care o găsea în general împăratul era să-l facă astfel de consul sau proconsul în diferite regiuni și își recupera toată averea și mai făcea și pe deasupra și dădea și Romei și era... Și așa încât astfel de oameni, astfel de senatori, astfel de mai mari la Roma, oameni care trebuiau să fie, știți cum e și acum, când vine la stăpânire după alegere o conducere, păi trebuie să fie giftuiți aia care au ajutat, care trebuie să li se dea la aia care au dus greu și care au dat bani pentru toată campania electorală. Și aceia sunt puși în funcții importante până își recuperează oamenii ce trebuie să își recupereze. De aia de multe ori se spune să nu schimbăm, să nu-i schimbăm așa de des, pentru că un an lucrează pentru recuperări, un an lucrează pentru ei și după aceea, hai că poate urmează niște ani mai... Deci dacă tot schimb la ei, nici n-apucă să recupereze, nici n-apucă toți, numai fură. Oricum. Și așa că la Roma erau foarte mulți care își doreau să fie proconsul și consul și să îmbogățească. Și faptul că Pilat a reușit timp de... El nu era numit Pilat din Pont, era Pilat Pontius. Noi zicem Pilat din Pont. E un fel de greșeală în timp a creștinilor, pentru că am tras ideea, concluzia că ar fi din Pont. Pontul fiind o zonă din nordul Africii de astăzi, nordul Asiei Mici, Turciei de astăzi, la malul Mării Negre, undeva, acolo unde e mai bombată Turcia, acolo e Pontul, ăla e Pontul. Dar nu, el era Pilat Pontius și asta însemna că era dintr-o familie vestită din centru și sudul Italiei, care avea multe averi, multe pământuri, făcuseră parte dintr-un neam care fusese cucerit de romani, un neam asemănător cu etruscii și care a fost supus pe la anul 400 de romanii din Latium, din zona Romei, da, oricum o plichisesc. Și, dar după ce au fost supuși, tot mai mari din zona aia au rămas cumva conducători în continuare a regiunii, chiar dacă erau suromani acum. Deci erau foștii conducători ai zonii, a zonei centrale și sudice a Italiei, erau numiți Pontius și erau o familie mare. Și el era probabil din familia asta și făcuse el ceva lucruri bune la Octavianus, marele împărat Augustus, încât l-a pus proconsul în Dacia, în Israel, în Iudeea. Și faptul că a stat atâția ani înseamnă că a făcut lucruri bune, că a trimis la timp tributul roman, că a făcut lucruri interesante, că a colaborat foarte bine cu Irod și cu fiul lui Irod, cu fiul lui Irod, a colaborat foarte bine cu mai marii preoților și despre asta o să vorbim o altă dată. Deci, înțelegeți poate mai bine acum de ce era la vreo 5 ani, 6 ani, 7 ani, la vreo 7 ani de când venise ca proconsul al iudeii, în momentul când Pilat s-a trezit cu Hristos în față, era deja mult. Pentru că cei de la Roma așteptau numai atât ca să zboare Pilat de acolo. Știți? Adică, de obicei, se stătea 2, 3, 4 ani. 7 ani. Și atunci Pilat nu își permitea nici cea mai mică greșeală. Dacă se auzea că el a declanșat o revoltă și că n-a făcut pe plac poporului și poporul s-a revoltat în funde cu mai mari preoților, păi Augustus făcea așa cu el și îi trimitea alt proconsul. Oricum se va întâmpla asta în anul 336, tot din cauza unei râvne a lui. La un moment dat, cei din Samaria au zis că ei, cineva din Samaria a zis că el este Mesia și că le va arăta că el este Mesia, urcându-se pe muntele Garizim din Samaria și intrând în templu din Garizim, care era templul cel mai important al Samariei, și acolo, nu știu ce se va întâmpla, va coborî foc din cer, nu știu ce se va întâmpla. Și au venit cu miile înarmați și au înconjurat acolo ucenicii lui ăsta, care zicea că este Hristos, Și au încurjurat muntele și au încercat să urce și romanii au zis ce se întâmplă aici, cei cu arbele astea, și le-au stat în cale, le-au barat calea, au făcut o baie de sânge acolo, i-au ucis romanii pe acei oameni. Numai că lucrurile astea s-au ajuns până la Roma, așa zice, ce se întâmplă acolo, s-au plâns unii de ei, alții, și a fost dat afară. A zburat Pilat din Pont. Deci înțelegeți de ce era frică lui Pilat așa de tare că, și de ce îi tremura, mai ales că el probabil ajunsese acolo cu banii. Știți cum se face când mergi în America? Prima dată împrumuți bani de la cât mai mulți, după care muncești un an ca să dai bani înapoi la cei. Ei, el probabil că ajunsese proconsul cu bani de la mulți și plătise la Roma pentru asta și a trebuit să dea înapoi banii ăia, a trebuit să au datorii, avea datorii, tremura. Și când un proconsul era văzut rău sau făcea prostii mari, nu numai el suferea, ci toată familia lui din Italia, de unde era. Deci sunt mai multe motive pentru care putem spune că la Pilat i-a fost frică. Și nu putem să-l acuzăm, că nu știm cum am fost noi, știți? Că mulți preoți și mulți oameni duhovnicești în perioada comunistă, până nu au tăcut și n-au zis nimic, sau s-au supus, pentru că știau că dacă ei protestează, familia lor suferă extinsă, și părinții, și copiii, și toți. Și atunci au tăcut. Putem să-i acuzăm, foarte greu să-i acuzăm. Așa putem să nu putem acuza nici pe Pilat. Adică el a făcut chiar mai mult decât au făcut mulți alții care nu aveau frica asta și nu aveau un tron și o familie de apărat și, da, și datorii de plătit, poate. Oricum, și acum întorcându-ne, zice, responsabilitatea de oameni e un destin al sorții, o sarcină de la Dumnezeu. Și știți că Dumnezeu i-a zis la Pilat, că de aici am ajuns la Pilat, că Dumnezeu i-a zis la Pilat, Pilat a zis, a, puterea am să te omor, puterea am să te eliberez, nu, nu, cu mine nu vorbești, nu, 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 era acolo. Și toți acești membri ai familiei Pilatus erau în armată. Deci se știe, asta erau oameni duri ai armatei, conduceau armata în diferite părți, deși el probabil că își făcuse via cu un armată 20 de ani de... Și probabil că își arătase foarte puternic, eu știu, virtutea lui militară și hotărârea lui de a... De a... Și era recunoscut și Iosif Flavius și alții vorbesc despre el că era foarte, foarte dur. Deci s-a impus și a ieșit în evidența lui, în evidența lui Octavianus, din faptul că era foarte dur. Romanii toți erau duri, dacă despre el se zicea că era foarte, foarte dur, era foarte, foarte dur. Și atunci înțelegeți stilul dur, dur și brutal cu care îl treabă. Cu mine nu vorbești? Eu am putere de foamele. Și Mântuitorul a zis, n-ai avea tu puterea aceasta dacă nu s-ar fi fost dată de sus. Dar el, ca să înțelegeți, dar el a făcut, a ajuns la puterea prin multe, și prin virtutea lui, și prin așa, dar și prin bani, și prin șmecherii, și prin... Adică, până la urmă, chiar dacă lucrurile se întâmplă, cum se întâmplă, nedrept, și a ajuns acolo, e îngăduința lui Dumnezeu. Puteți înțelege asta? E, Părintele Arsenie Boca era convins de adevărul ăsta și spunea că până și comuniștii au ajuns cu îngăduința lui Dumnezeu la putere și că să nu se opună oamenii cu arma în mână, că nu așa trebuie. Nu așa se rezolvă lucrurile și numai rău vor face. Pentru că e pedeapsă Dumnezeu peste neamul nostru că am trăit cum am trăit și am avut viața cum am avut viața și noi avem conducătorii pe care îi merităm. Asta era părerea, concepția Părintele Arsenie despre putere și, în general, nu prea se bucurau cei care îi urau, pe Ceaușești, pe comuniști, când el nu era de acord cu ridicarea armei, cu fugitul în străinătate, cu ura completă asupra sistemului, nu era de acord. Adică nu era nici cu sistemul, nu avea nicio legătură cu sistemul, spunea, e crucea pe care trebuie să o purtăm până când m-a îngăduit Dumnezeu. Și spunea, cei ce vor veni vor fi mai rău ca ei, mai rău ca el. În timp am început să zic că s-ar putea să fie chiar așa. Da. Și continuă Părintele. Responsabilitatea de oameni e un destin. A fi responsabil de oameni e un destin al sorții. E o sarcină de la Dumnezeu. Ți-o îngăduie Dumnezeu. Ți-o dă Dumnezeu. Dată cui și cui. Dată din când în când cui și cui. Odată cu venirea sufletului în lume. Adică e o rânduială cu care Dumnezeu te încarcă, îți pune cruce pe umeri. Ca atare te trezești responsabil fără să fii urmărit tu neapărat acest lucru. sau urmărind, poate, dar de multe ori, aici se referă la stareț, la starețe, la episcop, la... Aici, de multe ori, așa ar și trebui să fie oamenii ăștia, să nu urmărească aceste lucruri, ci să te trezești cu crucea pe lume. Totuși, trebuie să cunoști cât mai bine omul și oamenii din subordine, zice Părintele. Adică, da, te-a pus Dumnezeu ca să-i conduci pe oameni, dar trebuie să-i cunoști cât mai bine pe oamenii din subordinea ta. Ai cunoaște e o treabă de ani, uneori de o viață. Știți cum se zice? Ai mâncat un sac de sare cu un om și tot nu-l cunoști. Deci, ai cunoaște pe oameni o treabă de ani. Este o cunoaștere superficială, subiectivă, neobiectivă și față de care trebuie să ai dorința de a o depăși. Deci, cunoașterea asta superficială la început, în care te uiți la om și zici, a, ăla e așa. Spune, el spune să ne ferim de această rapidă luare de poziție față de un om. De exemplu, ești profesoară, mergi, îți vezi elevii din prima zi de școală sau... Și tu zici, a, ăla e un nenorocit, ăla e un huligan, rapid îi diagnostichezi și știți că, în general, cu ce idee pleci, cam cu aia rămâi. Știți cum zic părinții? Mă, să iei note mari acum, de la început, la profesorul ăsta, că după aia tot note mari zic, dacă te vede la început, că... Și așa e, de multe ori așa e. Și părinții zice că să nu avem această subiectivitate. Trebuie să avem dorința de a depăși această subiectivitate, de a deveni obiectiv cu celălalt și dorința de a-l cunoaște în cât mai multe elemente. O cunoaștere desăvârșită a omului numai Dumnezeu o are, care ne cunoaște viața pe care vom duce-o încă înainte de a fi vreme vreuna din zilele ei. Deci El știe viața pe care vom duce-o înainte de a fi înainte de a fi măcar o zi din zilele noastre, știe viața noastră. Totuși, iubirea de oameni e firul pe care Dumnezeu ne ajută să cunoaștem oamenii ca să le putem fi de ajutor. Deci, până la urmă, Părinte spune, dacă există un criteriu după care să-i cunoști, e iubirea de oameni. Foarte greu. Să-l iubești pe omul acela, să vezi cum reacționează la iubirea pe care tu vrei să-i dăruiești și o dăruiești. Și cu care tu îl ajuți, îl întărești, îl sprijini și reacțiile acelui om la iubirea ta de oameni îl arată pe acel om cum este. Și să vedeți ce lucruri spune dureroase. Este firul pe care Dumnezeu ne ajută să cunoaștem oamenii ca să le putem fi de ajutor. Deci după ce le arăți iubirea de oameni, îi cunoști în așa fel încât poți să vezi cum poți să le fii de ajutor. Că nu dându-le și arătându-le iubirea de oameni tot timpul, ei le vei fi de ajutor dacă îi vezi un anumit fel de a fi. Și o să vezi că el spune. Dar avem trebuință și de informație cum se comportă ei liberi atunci când parcă nu sunt observați în autenticitatea lor. Exact cum zicea Părintele Amfilohie Brânză. L-ai cunoscut tu pe băiatul ăsta că zicea că vai, iubesc băiatul și l-ai cunoscut tu la muncă, l-ai cunoscut tu, când te-au condus pe undeva, a trecat câinii de la stână, să vezi dacă sare, să te ajute sau fuge primul. Știți că la situație de frică mare, de spaimă mare, om uită că eu trebuie să-i arăt fetei că ce tare sunt eu. Fugem în pământ. Acolo se vede, de fapt, felul lui de a fi, sau al ei. Că așa, pe internet, unde stai comod în scaun, nu poți să spui multe lucruri interesante despre tine. Iar cu oamenii nu-s bucuroși să fie cunoscuți în neajunsurile lor sau în slăbiciunile lor, preferă ca pe acestea să le ascundă. Adică cele pe care le poți vedea când ei nu observă sau în situațiile limită. Cum e behaviorismul. Când, de exemplu, cade un avion, îi vezi pe oameni cum acolo vezi unul dă pum celui la stăpare și zice, roagă-te mă nenorocitule că eu trebuie să mai trăiesc. Altul plânge scâncind, altul se ridică în picioare și se roagă, altul zice să ne ținem firea, altul... Deci acolo se cunosc oamenii cât de cât, sau cât dacă acum ar intra un urs sau un rus cu o armă să ne seceră, sau un ucrainean, sau oricine. Acolo se vede, știți, bărbăția noastră și hotărârea noastră, sau la rațiunea, sau înțelepciunea. Zice, preferă ca pe acestea să le ascundă și să se fățărnicească și să-și arate calitățile pe care în realitate nu le au. Și asta o vedeți bine pe internet. Suntem experți în a transmite că suntem așa, mai mult frumos suntem și chipul, ne mai facem și nu știu ce, ne mai facem și nu știu ce. Și când se întâlnește, de departe, trandafir, de aproape borș și știu. Nravul acesta creează dificultăți în amândouă și în toate părțile. Adică și în partea celui care trebuie să conducă și în partea celui condus, nravul se de ascunde, de a ține ascund, de a se preface, de a minți. Acestea creează dificultăți și în amândouă părțile și te pun în imposibilitate de a ajuta pe acești oameni. De aici, decepții și supărări. Câteva idei despre pâră. Și începe despre pâră. Și zice, noțiunea de pâră, adică pârâciosul. Asta este pârâciosul. E cu totul profană și de la lume. Dar din nepricepere e adusă și în tagma călugărească și în tagma preoțească și cea creștinească. Că din... i-a dus această pâră, care de multe ori e făcută în numele lui Dumnezeu. Măi, tu știi ce a făcut ăsta, măi? Între monahi, acolo, între monahii, între preoți, între creștini. Substratul supărărilor cu pâra este următorul. Adică de ce era pâra într-o comunitate? Toți pătimim, mai mult sau mai puțin. Toți pătimim de slava deșartă și nimeni nu suportă ocara, ciopleala, îndreptarea sau pedeapsa care ar veni. Potrivit cu greșelile și păcatele noastre. Deci dacă ar fi, oricum, ar, oricum dacă vine vreo ciopleală, vine potrivit pentru greșelile noastre, că merităm, că îngăduie Dumnezeu. Dar nimeni nu este în stare să poarte lucrurile astea și să simte că slava lui deșartă e cioplită, e îndepărtată, că e vorbit de rău, că îi se poartă numele de rău în lume. E foarte greu să porți asta. Adică toți pătimim, mai ales la începutul căii, adică toți suferim din cauza dorinței noastre a fi slăviți. Asta vreau să zic, păi. Și zice, mai ales la începutul căii, adică când ești la începutul căii creștine, toți pătimim pe rupte, dacă cumva cineva zice de noi ceva, dacă cumva nu se vorbește de bine, dacă cumva nu suntem văzuți, dacă nu suntem băgați în seamă. Toți pătimim, el zice că la începutul căii, dar eu zic că începutul căii până la 80 de ani de multe ori. Mai ales la începutul căii de iubire de sine pătimim, care se ține scai de noi. Deci refuzăm din toate fibrele ființei decăzute umilința, smerenia sau lepădarea de sine. Deci, nu vrem așa ceva. Cine vrea? Din toate fibrele ființei noastre. Vrem toți să rămânem, vrem toți să urmăm felul de viață a Mântuitorului Iisus Hristos ca să ne asigurăm mântuirea, dar fără să îndeplinim nicio condiție care ar atinge acest pui al diavolului. Slava de sine, vederea bună despre sine, ideile bune despre sine. Cum zic părinții, patimii iubirii trupești de sine. Deci nimeni, noi vrem să rămânem în Hristos, dar să nu se atingă nimeni de patima iubirii de sine. Să mă lasem face cu chestia asta, să nu cumva să zică ceva. Și știm, toți suntem așa. Când puiul acesta necurat, al patimii iubirii de sine, e vădit de cineva, din faptele sau cuvintele sale, sare în sus, că e pârât. Ăsta care e pârât. Deci cineva când te vorbește, pe la spate, când te vorbește și spune despre tine că lucruri pe care de multe ori poate că tu le recunoști singur în fața ta. Da. Dar dacă te pârăște, dacă spune lucrurile astea, sari în sus, cum că e pârât. Se revoltă, se răzvătește împotriva celui ce îl descoperă și îl denunță și se smintește. Nu mai ascultă, de se sălbăticește. Deci asta spune la cei care conduc. Asta are la profesor, la... Că dacă spui lucrurile clar despre ori prin spate, ori pe față, acesta, oricine ar fi, sare în sus că e pârât și nu va asculta și sare în sus și se zmintește și se sărbăticește, nu mai crede și pune gând de ducă. Nici nu mai crede, auziți? Deci, atât de superficial, el tot avea, părintele avea ideea asta că zicea, mă, credința voastră nici pe la epidermul nu-i. Deci, credința noastră, dacă cineva, să zicem că mergi la o mănăstire, să zicem, și tu zici, credință, mă duc acolo să stau, sau la o biserică, și să presupunem că cineva, sau preotul, îți vădește niște patini pe care le ai, și tu recunoști că le ai, sau vrei să nu recunoști că nu le ai nici față de tine, dar dacă ești sincer, recunoști că le ai. Și îți vădește în fața altora păcatul ăsta, greșelile astea, ești atât de orbit, atât de opărit de lucrurile astea, atât de tare sare în sus puiul ăsta al mâniei, al mândriei, al părerii de sine, încât ești gata să-ți lepe și credința. Și știți bine că în sate nenumărate, mulți oameni, numai pentru că nu i-a rostit părintele că a dat Paștele nu știu cine, dar parcă n-a zis și pe nu știu cine, și pentru aia, că nu l-a numit acolo și n-a fost slăbit de toți ceilalți, nu mai merge la biserică, merge la nu știu unde, la greco-catolic. Nu mai vrea să audă. Deci, dar și la alte nivele, la toate nivelele este așa. Și în mănăstire este așa. Eu țin minte când am cunoscut prima dată mănăstirile, credeam că e raiul, după care mergând pe acolo și mergând chiar cu un preasfințitul, care era exarhul mănăstirilor și mă ducea, preasfințit Vasile, când am văzut ce tulburări, ce neînțelegeri, ce... ca în lume, neînțelegeri între mai și stareță, între... Mai zis, părinte, dar de ce preasfinția voastră? Părinte era atunci. Dar de ce nu ascultă? Păi zicea, nu mai e nimeni să asculte astăzi. Unul la 100 de monahi dacă ascultă. Nu ascultă nimeni. În mănăstiri e un și între mănăstiri, și în mănăstiri în cadrul între maici și sau părinți și starețe, și între preoți și episcop, și între ucenici, fii duhovnicești și părintele duhovnicesc, nu mai există ascultare. Există doar o formă de negoț, o formă de înțelegere. Adică, de exemplu, îmi spunea, dacă un stareț îi spune astăzi trebuie să mergi tu la oi o săptămână, păi trebuie să-i facă, păi știi, că după aia te las două săptămâni acasă, dă-te mai, îți las nu știu unde, hai, du-te, drăg, și până la urmă la se duce, vreau să păra și cotronici, face. Da, deci nu există că, băi, faci așa și tu s-a spus. Nu mai există așa ceva, dacă puteți să vă imaginați. Pentru că așa s-a schimbat lumea, nu mai există. Deși nivelul de duhovnicie, la orice mai, ori mai fi pe acolo oameni duhovnicești. Dar în mare, așa luat în mare, oamenii s-au subțiat ca duhovnicie enorm de mult. Asta și în lume, și peste tot. Și eu nu vedeam să cred, chiar așa. Chiar așa. Și chiar așa. Poate chiar mai rău. Nu mai ascultă, se sălbăticește, nu mai crede și își pune gând de ducă. Din biserică, din colectivul ăla, din mănăstire, din oriunde. Din preoție. De altfel și celelalte patimi, oricare, fac la fel. Adică orice altă patimă, dacă e atacată abrupt și tu ești foarte împătimit de acea patimă, faci orice. Și tu faci la fel. Adică ieși, pleci, te simți scandalizat, căci firea pieritoare, zice Părintele, nu se convertește, ci se răzvrătește. Firea pieritoare, că noi suntem stăpâniți de firea pieritoare, e vorba de acea fire de care Mântuitorul zice cel ce își iubește sufletul în lumea aceasta, e firea cea pieritoare, cu care te-ai trezit în lume, cu care trăiești tu, cum ești. Cum zicea Părintele Teofil, cei mai mulți oameni sunt cum au fost țipați în lume. A știți ce aia țipat? Aruncați. Așa cum au fost țipați în lume, așa rămân până la sfârșitul vieții lor, nu se schimbă cu nimic. S-au trezit în dusa din Maramureș, noi suntem mândri, noi suntem frunceri, noi suntem nu știu ce, așa rămân. Nu se schimbă, de clar, greu câte unul să zică, mă, mai fi și alții, mă, lasă-mă, că nu suntem noi chiar așa. Și să se zmerească și... Sau obiceiurile care sunt. Dacă se bea, se bea, bea și el. Dacă se înjură, înjură și el. Adică, cum e firea, așa e. Și această fire, fel de a fi, zice Mântuitorul, că cine nu-și urăște felul ăsta de a fi obișnuit al lumii în care s-a născut, în care pot fi și părți bune, cine își iubește firea asta o va pierde. Cine se laude cu felul lui, cu noi, așa, suntem așa, suntem așa și pe dincolo. Ratez îmbrăcarea cu noile haine ale lui Hristos cu care vrea să te îmbrace. Dacă tu te bucuri de firea ta obișnuită cu care ești tu și ți se pare normală și prețioasă și mai deosebită decât alții. Și zice, firea pieritoare nu se convertește, ci se răzvrătește. Această fire nu poate fi decât legată, ucisă, dar nu poate fi ucisă, decât legată și ținută ca un dușman în beci. Cum, ce ai face dacă ar veni un dușman, tu ai fi într-o casă, în câmp? Ce ai face cu dușmanul ăla dacă ai reușit cu toți ai familiei tale să-l legi cu niște cabluri? Unde l-ai duce? În beci. Și închide beciul bine. Și nu? Când vine poliția, unde să-l duci? Așa este, așa trebuie să facă omul cu firea lui, adică nu negociez cu ea. Firea nu se convertește, să nu vă iluzionați, ea se răzvrătește. Ea de multe ori are forme de manifestare. Dice că Domnul s-a schimbat. Nu s-a schimbat. Se preface. Te lasă în pace o vreme, după care iară se revoltă. Exact ca în dușmanii unui împărat într-o împărăție. Ai zice că se liniște, se temperează, bă, s-a făcut liniște. Dar cum un pic nu merge ceva, cum sară ea, apar de niciunde? Dușmanii se zică, jos cu el, bă! Așa cum a pățit Irod, știți? Irod cel Mare, când era tot bolnav, stătea la palatul lui din Ierihon și aștepta să moară, și s-a dus vorba că a murit. Păi, tot Ierusalim a ieșit fericit și pe afară. Dar asta n-a murit. Că avea așa, cădea ca într-o comă, după care își revenea. Și n-a murit. Și când a auzit ce petrecere a fost pe stâzi, asta că vă dau eu. Adică, așa, dați seama ce urăsc pe ăștia. Dar până atunci erau tăcere de moarte toți, ne rugăm la templu pentru Irod al nostru. Deci, cam așa. Așa e și firea. Dom'le, știe să-ți găsească momentele sensibile. Atunci, nu mai, eu nu mai am nicio pornire, nicio treabă, nu mai am cu femei, cu bărbați, nu mai am nicio treabă. Când va fi momentul, nu mai se trezește că firea cât un cal de mare vrea, atunci. Păi cum, credeam că a murit? N-a murit. Acum a ieșit. Exact ca bătrânul ăla care zicea că avea 80 ceva de ani și era în pustie în Egipt și a trebuit să îmbolnăvi și a zis, eu nu o să stau aici să mă îngrijească monah, eu mă duc acasă, că știu eu acolo, neamul meu o să mă țină. Și au zis ăștia, băi, părinte, ai 4 de ani, măi, o să caz. Măi, mă rog, nu pe ruștine, el ăla bătea acolo. Om de 70 de ani în pustie, venise la 14 ani. De 70 de ani în pustie și voi credeți că mă duc acolo să mă împreun eu cu nu știu ce? Nu cu ruștine, atâta muncă, tot stăneală, n-am văzut femeie, tine 70 de ani. Nu, bine, poftiți. Și s-a dus și a venit în 2 ani cu un copil în brațe. Că puseseră, nu știu, o stră nepoată să stea cu el pe acolo și aia, nu, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, asta este. Vă dați seama. Deci, nici măcar la vârsta aia, cum spunea un bătrân de 94 de ani, zilele trecute. 94 de ani, spunea, un om cu minte, un om deosebit, un om curat. Părinte, n-am crezut că mai am în mine așa ceva. Soția moartă de 10 ani. Dom'le, dar am într-o seară am zis, ah, dacă ar fi soția mea cu mine, să mai fim și noi odată, împreună tineri. Noaptea aia, diavolul a făcut-o. Femeia a fost ca real, n-am avut în viața mea un asemenea vis. Nu știu dacă eu eram tânăr sau bătrân, dar soția mea a intrat tânără pe ușă și mi-a zis pe nume. Ah, părinte, mi s-a stăgetat inima. Și nu știu, domne, zice, nu știu ce am făcut pe acolo, ne-am tăvălit pe sub masă, ce? Și a bătut cineva la ușă și s-a întrerupt totul. Și am atât de trist eram. Vai! Atât de trist eram. La 94 de ani. Dar, oricum, eu nu știu dacă să zic că e de la diavol. Poate fi și de la Dumnezeu, că atâta bucurie avea omul în el, că s-a întâlnit cu soția lui. Ce frumoasă era părinte, zicea. Nu știu ce să zic. Aici nu mă bani, n-aș fi atât de dur să zic că gata, de la cel rău și să tăiem așa în carnevie. Oricum, întorcându-ne. Da? Zice de fire, că firea pieritoare nu se convertește, ci se răzvrătește. Așadar, trebuie să analizăm puțin seriozitatea sau superficialitatea, natura sau motivația gândurilor cu care vin acești oameni frați în mănăstire, creștini în biserică, membri ai familiei, în clasă, zic eu în continuare. Cu ce gânduri vin? Și zice, motivele venirii sunt foarte, foarte diferite. Unii vin să li se zădărnicească că li s-a zădărnicit un plan de viață. Adică n-au reușit. N-au reușit să facă niște școli, n-au reușit să se căsătorească, n-au reușit să facă avere, n-au reușit să iasă în evidență, nu știu ce s-a întâmplat pe acolo, li s-a zădărnicit în mod de viață, însurătoarea, măritatul, școala și de supărare se leapă de toate și iau calea călugăriei. Unii vin pentru asta. Alții vin că nu vor să se însoare sau să se mărite și nici de școală nu-s prea de treabă, deci merg la călugărie unde nu trebuie nimic din toate acestea. Alții vin zicând că acolo nu mai se roagă lui Dumnezeu și alte grijă n-au. Un fel de ispita sfințeniei. Alții bagă de seamă că nu sunt ei prea înzestrați cu puterea și calitățile pentru, pentru treburile din lume, iar mănăstirea le preia toate grijile vieții, în schimb unor ascultări simple. Alții vin la călugărie cu gândul de a ajunge mari în conducerea bisericii sau măcar a mănăstirii sau a mănăstirilor. Adică stareți, stareți, episcop, tânână, să urc, să urc, să urc, să urc. Dar puțini vin la calea aceasta cu gândul de a-și simplifica viața, a o curăți și a închina Domnului Iisus Hristos și cauzei sale între oameni. A simplifica viața, a o curăți și a o închina simplă și curată, așa cum îi ia, fără să ai gânduri mari, fără lui Hristos. Nici pentru sfințenie, nici pentru urcări în grade, nici pentru că ești ratat în lume, nici nimic altceva decât o dai lui Hristos. Și iarăși, puțin vin să-și ispășească păcatele. Doar Moise Harapul, zice băi, știți că Moise Harapul a venit, se socotea păcătosul, păcătosul, dar și avea motive, dar cine nu, că toți suntem niște Moise Harapul mai ratați, așa, nu suntem chiar compleți. Că n-am avut trupul lui, n-am avut răbdare, n-am avut puterea, că și el a face rău, trebuie să ai putere, răbdare, consecvență, el a avut. Noi nici acolo, și acolo am fost lași, am fost, deci, este niște Moise Harapul ratați. Și numai că știți că Moise Harapul, după ce a fost făcut preot, au vrut să-l încerce și a venit sărăcuțul, el era singurul preot din tot schitul, care era mii de monahi, era schitul Egiptului atunci. Erau mai multe locuri, Schetis, pustiu Schetis, al schitului, cum se numea, erau mai multe locuri mari unde erau mii și mii de monahi, aici în pustia Schetis erau până la 10.000 de monahi. Și toți stăteau în jurul unor biserici, unei biserici, unde slujau cei mai buni dintre ei, cei mai speciali, așa, care îi spovedeau pe ceilalți. Și printre cei care au fost aleși să fie preot, a fost ales și Moise Harapul, care era negru, negru ca trăciunele. Negru. Numai că nici atunci nu erau văzuți bine negri. Și nu se mai văzuse așa ceva. Și știind preotul Isidor, Sfântul Isidor al Pelusiotul, știind care era preotul cel mai mare al schitului, știindu ce măsură are, a zis, ia încercați-l ca să-i folosească pe ceilalți preoți și pe monahii care se adunaseră la slujbă. Zice, ieri a fost hirotonit, astăzi va veni la slujbă. Zice, când va veni, să-i ziceți, când intră în altar, să mă întoarceți toți spre el, să-i ziceți, ce caută acest câine urât și murdar și negru? Ieși, pleacă de aici! N-ai ce căuta aici! Și el, așa a făcut. Și el le-a spus la alții care erau afară, voi să le spune, să-i spuneți după ce iasă, mergi măi și slujește, măi. Ce faci aici? Du-te acolo, acolo e locul tău. Și el a venit, a intrat în altar și s-a întors toți preoții. Câine urât și negru! Ieși, mă! Nu ți-e rușine, stai cum faci până la un câine! Hai. Și el a ieșit, n-a zis nimic. Și cei de afară au zis, ce cauți părinte aici? Păi du-te acolo! Calci carmanele, trebuie să fii la slujbă, ești preot, nu știu ce. Intra înapoi, i-a ascultat pe ei de afară. Ăștia iară, mă, ce faci? Iar a treia oară și de trei ori așa, și nu a zis nimic nici la unii, nici la alții. Deci nu zicea. Și au zis la sfârșit aceștia, gata, părinte, nu mai te-am încercat. Și zicea, ce gândeai, părinte, când? Zicea, cu adevărat, măi, ești un câine negru și murdar. Ce cauți tu aici, măi, frate, cu oamenii? Deci chiar așa zicea. Și după aia, pentru ascultarea față de el, ați care strigau de acolo, zicea, mă, să-i ascult, nu, mă, merg iară. Și iară, mergea la aștept, iară, îi certau, iară, tot așa. Deci avea o smerenie omul ăsta și s-o cătea că pentru păcatele lui. Și de aia zice Părintele Arsenie Voca că și iarăși puțin vin să-și spășească păcatele. Doar Moise Harapul, adică. Că îi spășești păcatele, le cunoști, păcătoși, nu mai faci tu pe deștept. Că, mie mi-a zis, mă, eu, Moise, nu știu ce. Moise, nimic. Cei mai mulți, deci, vin să-și aciuieze neputințele și neisprăvile. Adică să-și le ascundă undeva neputințele și neisprăvile la o instituție a bisericii, îndatorată cu o activitate samariteană printre tot felul de accidentați ai vieții. Asta e foarte interesant. Deci, vii într-o instituție a bisericii, care și-a ieșit oriunde altundeva, să-ți aciuiezi. Ce înseamnă să-ți aciuiezi? Să-ți ascunzi, să-ți oproșești, să-ți liniștești neputințele și neisprăvirile tale, la o instituție a bisericii îndatorată care trebuie să facă o activitate de samarinean printre tot felul de accidentații ai vieții. Deci, nenumărați accidentații ai vieții care vin în biserică. Biserică vine accidentații vieții, nu vin cei sănătoși, cei care puternici, ea nu au treabă. De-abia când te accidentează viața și necazurile începi să-ți aduci aminte că există un han la care trebuie să duci pe samarineanul milostiv. Samarineanul milostiv te duce pe tine și toate celelalte. Slava, calitatea acestei viituri, deci acești oameni care vin în biserică și în monahism, care sunt accidentații vieții, poate strâmba rostul și fizionomia unei mănăstiri și unei biserici, făcând o azil de neputincioși, dacă nu și mai rău, balamuc, zicea Părintele. Deci faptul că într-o mănăstire, să zicem, intră tot felul de astfel de accidentați, care vin numai să șarșuieze neputințele, nu știu ce, că asta poate să transforme mănăstirea sau biserica sau orice altceva într-un cămin, azil de neputincioși sau balamuc. Adică să se încurajeze unii pe alții. Păi, oricum, nu pot nici eu, nu pot nici tu. Trăim aici cu putere. Asta vreau să zică un fel de cămin sau azil. Sau balamuc. Judecata nu e deloc neobiectivă. Între factorii constituționale unei persoane omenești este și ereditatea. Lăsăm mediul și școala. Deci este mediul, este școala, este și ereditatea. Școala numai atât ne ajută că ne putem da seama de capacitatea sau incapacitatea cuiva de a o face. Până la un nivel cu tare sau oarecare. De asemenea și meserie. Ereditatea este factorul constituțional fix la fiecare. Această ereditate nu cedează la educație sau reeducare. Cea mai luminoasă lămurire nu poate pune la loc sutele sau milioanele de neuroni. Deci cea mai lămuroasă lămurire, explicație, încercare de a convinge un om, nu poate pune la loc sutele sau milioanele de neuroni arși de alcoolism. A două, trei rânduri de ascendenți și ai subiectului venind la mănăstire sau la biserică. Se știe, alcoolul distruge zone întregi din creier, iar efectele apar la nepoți, la strănepoți, ca boli nervoase, până la nivel clinic, după gradul de veție al ascendenților. Ce nu scriu cărțile, mecanismul intim al situațiilor de instalare a defecțiunilor în sistemul nervos și efectele în ordine ascătească acestor defecțiuni ereditare. Cel ce a făcut pe om știa toleranța abaterilor și atrage atenția și aminte, revelând încă de la Moise, din capitolul 10, cele 10 porunci. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu răbnitor, care pedepsesc pe copil pentru vina părinților, ce mă urăsc pe mine până al treilea și al patrulea neam. Acesta este nucleul genetic moderne revelat de Moise. Deci știința în sine nu are nicio vrajbă cu Dumnezeu. Ea doar dovedește ce a spus dinainte Dumnezeu prin Moise. Și care e mecanismul situațiilor? Dumnezeu suportă ontologic, suportul ontologic al existenței, adică El suportă toată ființa. El o ține în ființă. El e suportul absolut. Eu sunt cel ce sunt. Ea tot prezent ca persoană în întreaga sa creație, fie la nivel macrocosmic, fie la nivel microcosmic, celular, genetic sau atomic. E prezent nu ca ființă, că nu suntem panteiști sau materialiști, să credem că Dumnezeu e totul, că Dumnezeu e aici. Asta e panteismul, nu? Panteismul spune că orice e Dumnezeu. Dar nu e orice Dumnezeu. Ci ca har sau ca judecată. Deci, prin har, El este pretutindeni, peste tot. În El suntem, umblăm, viem. Dar nu El este obiectul. Ci ca har sau ca judecată, adică ca rațiune care susține lucrurile. Asta înseamnă judecată. Rațiunea tuturor lucrurilor, așa cum cuvântul lui Dumnezeu a temeluit lumea, prin El s-au făcut toate câte s-au făcut și cuvântul înseamnă și rațiune. Deci toate au o rațiune la baza lor, o înțelegere adâncă a lucrurilor, care susțin ființa. Când cineva face abatere de la mersul echilibrat al vieții sale, atunci e sub judecată și sub codul său genetic îi se transcriu numeric, cantitativ și calitativ isprăvile care le-a făcut sau deviațiile, toată viața. Și toți suntem sub ochiul veșnic deschis al unei contabilități, în flux continuu a tuturor faptelor, cuvintelor, gândurilor noastre și ale căror corespondențe ultra-microbiologice se transcriu genetic și simultan în sămânța de om, după calitatea sau defectivitatea lor. în urmașii direcți sau în cei de-a doua sau a treia generație apar ca latențe ce se pot actualiza fie ca defecțiuni organice în sistemul nervos la nivelul vinovățiilor, din ascendenți, ca judecată, fie în capacitățile aceluiași sistem nervos ca înzestrări deosebite, ca talanți sau daruri manifestate ale Duhului Sfânt ca har. Problema aceasta a unei persoane date, considerată între termenii ereditari, dar e cam complicat aici, aș trece la altă aliniat. Și are și o problemă pe care nu o găsim prin cărți, e oarecum capătul spiritual al răului care intră în fire și o deviază de la echilibru și sănătate, acțiunea diavolului. Deci capătul spiritual al răului este diavolul. Adică nu, răul nu acționează de un singur, așa. Nu are niciun stăpân. Are un stăpân și are cumva un profitor, diavolul. Toate infirmitățile sunt isprăvile diavolului și ale libertății omenești rău înțelese sau deviate ea însăși. Păcatul sau vine sau vina se pedepsește. Cum am văzut la Moise, că omul s-a învoit la sugestia demonică, e vina lui. Dar Satan își apără biruința lui asupra omului și dreptatea dumnezeiască îngăduie transcrierea acelei biruințe în codul genetic ca pedeapsă. Despre asta trebuie să vorbim o dată mai mult. Adică el spune că biruința prin păcat a diavolului asupra omului și cooperarea omului cu diavolul prin păcat se înscrie cumva ca un fel de îngăduința lui Dumnezeu ca formă de biruința diavolului asupra noastră în codul genetic. Nimeni nu vrea să fie vădit și dovedit ca păcătos. Toți care ajută la această vădire, care părăsc și sodioși, sunt socotiți dușmani. Elementul care se comportă așa este iubirea trupească de sine și care conspiră în continuare cu Satana, care ține să fie ascuns și el în conspirațiile sale. Deci, dacă cineva a venit la calea aceasta, a mănăstirii, a bisericii, cu toată sinceritatea de conștiință, nu trebuie să tulbure că e cunoscut și arătat în slăbiciunile sale responsabilitatea mănăstirii pentru îndreptare a bisericii, că pentru îndreptare a venit, nu pentru tăinuirea bolilor sale văzute și nevăzute. A numi informația ca pâră dovedește o primejdioasă superficialitate, adică când cel care îi se spune că, uite, nu faci bine, că ești așa, și zice că asta e, părintele numește pâră. Asta e acuză, asta e nedreptate, asta e cumva, acum nu știu cum se numește, provoci o traumă. Asta zice, dovedește o primejdioasă superficialitate și o slabă nădejde de izbăvire din vicleana capcana celui rău. Deci tocmai din faptul că nu accepți să ți se spune și nu vrei să primești, de fapt nici nu te vei face bine. Iar dacă se spun lucrurile acestea pe față, cel puțin între tine și acel, dar se poate și în fața întregii obști, cum se făcea în vechime, aceea este o mare posibilitate de vindecare a celui om, dar mai arată totodată și nelepădarea de sine, lipsa de condiția prima a urmării Domnului Iisus Hristos. Aceștia care în sinceritatea lor nu se leapă de sinea lor cea firitoare, sunt frații mincinoși, creștinii netrebnici, mincinoși Domnului Iisus Hristos. Așa îi numește, mincinoși Domnului Iisus Hristos. Care mai folosesc cuvântul de pâră sau de acuză împotriva lor, înseamnă că nu pricep nimic și încurcă locul. Interesul tău este să-ți fie cunoscut cât mai complet lipsurile și năravurile ca să poți să-i tămăduiești. Și asta spune unor părinți omcești, unor maici, ca să știe pe cine să primească și pe cine să nu primească în mănăstire. Acum o să-mi puneți voi întrebări, dar înainte să vă mai citesc într-un alt fragment de scrisoare în care tot așa vorbește unei starețe și auziți ce dureros spune. Zice, el a trimis acolo la mănăstire multe fete tinere să intre în mănăstire pentru că n-aveau unde să le primească la sâmbăta de sus. Și zice, surorile pe care le-am trimis pretutindeni, iar câteva și la frăția ta, după o vreme, prind și năravuri rele. Deci aceste surori, aceste fete, cu minți drăguțe, tot ce trebuie. Vă dați seama ce fete deosebite erau, dacă au vrut să meargă la mănăstire și unde au fost trimise, au mers. Deci, zice, surorile acestea pe care le-am trimis spre tine, iar câteva și la frăția ta, după o vreme, vei vedea că prin năravuri rele. Am pățit multă rușine de pe urma multora și nu e spus să se petreacă și să repete istoria și cu cele pe care ți le-am trimis ție acum. Purtarea rea, îndărănicia și celelalte apar așa. relele sunt în noi. Toate relele sunt în noi. Cum vă ziceam, că nu moare niciun păcat în noi. Relele sunt în noi. Dar, din cauza necazurilor, a lipsurilor, a umilinței vieții, nu se arată la suprafață. Cum au trăit acele fete? Prin casele lor necăjite sau cei băieți, cine ar fi fost. Ci stau mocnind și așteaptă vremea cu prilej ca să-și scoată ghearele și să zgârie. Iar vremea cu prilej, de multe ori, e vremea în care nu mai are omul necazuri, griji, suferințe, foame și celelalte. O să vă identificați cu acești oameni. Știți cum? Când nu mai avem niciun necaz, când dăm după pași de vremuri bune, iese din noi niște monștri, nu se vine să crezi. Așa e firea cea proastă a omului, că de îndată ce scapă de necazuri, zvârle în oameni și mai mult, și de multe ori zvârle și în Dumnezeu, cu vorbe, cu fapte, cu gânduri. Așa se face că nu mai e unul ca acela de nicio treabă, ci trebuie să dea iarăși de suferințe și de nevoile vieții pe cont propriu. De multe ori am băgat de seamă cum servitoarele, până ce-s necășite, cu minți, ținute sub rânduiele aspre, sunt cu minți. Iar după ce dau de o stăpână bună, care le îngrijește, care le lasă să fie mai libere, care le ia suferințele de pe inimă, încep să facă rele. Nu mai ascultă. Se dau în brațele păcatelor, săturându-se de bine și dându-i cu piciorul. De asemenea, am băgat de seamă la oamenii care au stat mult în temniță. Când au ieșit de acolo, erau cu adevărat oameni buni. Dar după o vreme, dând de bine, s-au făcut iarăși răi și iarăși le râdea ușa temniței. Le râdea în sensul că iarăși Dumnezeu le pregătește temniță dacă ei numai așa vor să se facă buni. Prea puțină minte au oamenii săraci, zice Părintele. Deci când zvârle omul în situația sa bună, când zvârle în ceilalți, când nu mai are grijă vieții pe care i-a luat-o altul, atunci să te aștepți tot la el cu nemulțumirea, cu îndrănicia, cu trufia, cu judecarea cu ceilalți și cu toate celelalte, atunci nu rămâne altă cale de îndreptare decât să-l lepezi de la tine, să-l alungi. Nu din iubirea ta, ci din grija ta să faci asta, să dea iarăși de necazurile care îl vor face iarăși bun și pe placul lui Dumnezeu. De aceea, cunoscând mintea cea slavă a multor oameni, întotdeauna când am trimis frați sau surori sau oameni de ajutor cuiva, le-am spus pe față, numai atâta să-i țină până se poartă bine. De îndată însă ce se dovedesc îndărădnici, îndrănicie care nu mai are leac cu povața blândeții, dați-i afară să-i smerească necazurile. Că dacă îi ții peste măsură, nădăjduind prea mult în îndreptarea lor, când ei sunt fără grijă și necazuri, înseamnă că îi ții spre pierzarea lor, fiindcă nărăcia n-are leac, decât dacă necazurile îi vor sparge capul. Mă aștept să se repete istoria și la frăția ta, cu deal de astea, dar să le spui limpede în vedere și să le pui în vedere că nu-i leac decât darea afară, dacă vor face așa. Îl spunea de niște maici, de trimisese el acolo. Iar dacă vedeți că e cazul să o faceți cu blagoslovenia mea, aveți acest drept. Suferința e unui ea în mâna lui Dumnezeu cu care învață oamenii carte. Și nu putem fi noi mai milostivi ca Dumnezeu, fruțând pe oameni de suferință când ei ajung să nu mai aibă alt leac decât lacrimile care le mai spală ochii, ca să nu mai vadă tot bârna din ochii altora, ci le mai curățe mintea de fumul mândriei, prin care ei sunt mai deștepți decât toată obștea și decât toți ceilalți și mai îndreptățiți și decât oricine s-a nimerit să fie. Este o măsură a milostivirii de oameni. Firește că nu-i urâm niciodată, dar dacă îi trage ața la suferință, binecuvântând folosul ce îl vor avea dintre aceea. Adică oamenii aceștia, prin cele ce fac, îi trage ața spre suferință. Dumnezeu le va da suferință. Și să știți, și știți bine că noi începem să ne intrăm în această obișnuință obraznică oriunde suntem, mai ales în biserică, mai ales cu Dumnezeu, mai ales începem un fel de... La început ne apropiem de Dumnezeu cu umilință mare, ne îndrăznim să ridicăm ochii spre El. Dar, de cele mai multe ori, încetul cu încetul ajunge la o îndrăzneală și o obrăznicie față de El și o nepăsare și față de toți ceilalți frați din biserică și un fel de încredere în noi înșine. Și toate acestea vor duce la ispite mari. Adică Dumnezeu ne lasă să vedem încercări mari ca să ne smerim și să ne facă să ne cumințim iară și iarăși noi ne întoarcem cu milință mare și iarăși dăm după aia de... Și zice părintele, era disperat părinte, că zicea că dar nu-i leac, n-au minte puțină, nu înțeleg, tot același lucru îl fac. Părintele Arsenie printre puținii care nu se întorcea spre astfel de părere de sine și care rămânea în această frică. Și a fost și alți sfinți, mari sfinți, dar eu pe el l-am cunoscut așa, în felul acesta de a rămâne, fără să intre într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu și cu oamenii, ceea ce este foarte greu. Și acum poate înțelegeți o anumită asprime a dânsului în anumite hotărâri, când, pentru că vrea să desfințeze această obișnuință obraznică cu Dumnezeu și cu oamenii, a celor care păreau credincioși, dar care de fapt erau legați pentru totdeauna, dacă continuau așa. Și n-aveau nicio șansă de izbândă. Numai că pentru asta trebuie să te faci urât de oameni, că după ce le spui așa direct și oamenii te vor urâ. Și mulți l-au urât. Și îl urăți și acum. Au chiar monah, chiar părinți duhovnicești care n-au putut suporta și le-a zis părintele. Cine sunt cei care se pregătesc pentru Sfânta Luminare? Pomeniți la liturghia darilor. Această liturghie, deci toată perioada postului Paștilor era o pregătire specială a multor, multor, pentru că începând de pe la anul 350, de pe vremea fiilor lui Constantin cel Mare, n-a început o venire spre creștinism așa de mare imediat după Constantin. Să știți că de-abia pe la 350-360, după Valentinian, au început să vină foarte mulți pe credință, de la Teodosie cel Mic și pe la Teodosie cel Mare. Au venit foarte mulți și asta s-a petrecut până spre anul 600 ceva, 700, au tot venit la credință oameni care erau de neamuri întregi, de păgâni. Și veneau și se botezau mari, cu tot neamul lor. Și era toată pregătirea, anul, un an întreg sau de multe ori, în zona Egiptului, 3 ani la rând era, dar în zona Constantinopolului, Romei și alte, era un an de zile de catehizare. Adică nu erau primiți oricum acești oameni, ci erau perioada de catehizare, care începea în general undeva după Rusalii și se continua tot anul până culmina în postul mare la Înghiere. Și în această perioadă erau mai multe acele lepădări pe care le auziți la botez, se citeau în cursul acestui an. Deci se citeau primele lepădări, să zicem, dacă începea la Rusalii această rânduială, se citeau primele lepădări undeva în toamnă, după următoarele în iarnă, în postul Crăciunului, următoarele la, înainte de începerea postului mare, a treia lepădare, și după aceea, începând cu postul mare, începeau acele rugăciuni a celor credincioși, pentru cei care știți că sunt 3 lepădări mari de diavol, și după aceea e un fel de rugăciune pentru cel care deja se socotește că e credincios și vine spre unirea cu Hristos. Și această unire cu Hristos începea încă din postul mare, de la începutul postului mare, și aceștia veneau până la... Acești oameni veneau până la cei chemați ieșiți, până la înainte de Herubic, și după aceea ieșeau, pentru că ei încă nu puteau să asiste la liturghia de plină, să se împărtășească, că nu erau botezați. Și înainte, la jumătatea postului, că de atunci începe să zică, de la jumătatea postului, adică după săptămâna, după Duminica Crucii, miercurea din Duminica de după Duminica Crucii, se începe să zică cei pentru luminare, ieșiți, rugați-vă pentru cei pentru luminare. Deci cei care se dovedeau vrednici că învățaseră în tot cursul anului și chiar se apropiaseră de Hristos și chiar îl înțelegeau și își doreau cu tot sufletul, intrau în tagma luminaților, adică purtau o haină mai albă și aceștia mai stăteau încă 5 minute, nu ieșau de la cei chemați ieșiți, și stăteau în continuare și se ruga special comunitatea pentru ei, se ruga în special comunitatea pentru ei și urmau ca noaptea învierii să se facă botezul. Și așa se făcea și slujba nopții învierii, cum a amestecat între slujba pentru toată bucuria învierii și nașterea din nou acestor oameni prin botez. Așa a fost. Și se păstrează asta în această slujbă a liturghiei darurilor. De aceea auziți cei pentru luminare, apropiați-vă cei pentru luminare. Într-un fel, e bine că se păstrează, pentru că noi toți suntem la un nivel mediocru al credinței și unii dintre noi ne apropiem de luminare, așa, și avem puțină apropiere. Deci, bine. Unde putem găsi scrie istoriile Părintele Arsenie Boca? Păi, în cartea lui, Practica Vieții Monahale. Știți că există mai multe cărți ale lui, 4 cărți, ale lui, ale Părintele Arsenie Boca. Este Cărarea Împărăției, Cuvinte vii, predicile lui. Este, după aceea, Cuvinte inedite, pe care le-a găsit Preasfințitul Ioan Stoienescu în biblioteca și în chilia de la Sinaia. Deci sunt cuvintele lui, așa. Și mai este Practica Vieții Monahale, care, știți, a apărut în vreo 2 sau 3 ediții până acum, și care a apărut scrisă de el acolo. Și la sfârșitul Practicii Vieții Monahale sunt câteva scrisori pe care le sunt strânse acolo, pe care le-a scris diferitelor starețe, monahi, episcop, despre monahism. Acolo le puteți găsi. De ce vin preoții ortodoși? De ce unii preoți ortodoși oficiază căsătorii mixte între ortodoxi și alte credințe, cum este cea catolică? Pentru că li s-a dat îndreptățire, voie, pentru că se socotește că celălalt, chiar dacă e catolic, chiar dacă e protestant, se botează numele Sfintei Treimi și este botezat și recunoaștem acest botez, și că decât să se piardă amândoi și toți și urmașii acelor oameni nelăsați în biserică și neprimiți în biserică, să se îngăduie această legătură cu condiția ca copiii să fie botezați în credința ortodoxă. Și se face această căsătorie cu condiția ca copiii să fie botezați în credința ortodoxă și să fie lăsat celor ortodox să-și practice credința. Care s-ar putea face cândva o liturghie a darurilor și explicat în timp real, cum s-ați făcut cândva cu liturghia obișnuită, dar anul viitor poate. Păi mai avem numai 2, marți și miercuri. Nu mai avem. Și complicat. Ne puteți spune, vă rugăm, când vă găsim pentru spovedanie, se poate mai veni oricând sau trebuie să ne trecem undeva? Păi, se trebuie să vă treceți undeva, dar puteți și veni oricând și tot reușiți. Dar ca să veniți oricând, trebuie să vă uitați afară în fiecare săptămână, e alt program de slujbe și atunci vă uitați afară, programul de slujbe. Și vedeți acolo, în general, în tot timpul programelor de slujbe, în afară de liturghie, eu spovedesc. Și atunci veniți ori cu 10 minute înainte de orice program, ori cu 10 minute după orice program și oricum veți reuși. Adică nu se poate să nu reușiți. Cum să-ți controlezi suferința și mâhnirea prea mare când cineva cu ea suferă? Păi, toate sunt îngăduite de Dumnezeu și cunoscute de Dumnezeu, așa încât noi ne rugăm, dar oricum Dumnezeu suferă de 1000 de ori mai mult și doare pentru acei oameni, așa încât nu suntem noi mai iubitori decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngăduit asta, poate că folosește la ceva în veșnicie și acelui om și altora. Aceste patimi care nu pierd nici la vârste înaintate rămân în noi și pentru că în viața asta trupul e îngemănat cu sufletul, sufletul este nemuritor și atunci și patimile sunt nemuritoare în viața aceasta. Oh, complicat aici, nu? Mai cam complicat lucrurile, le-ai amestecat. Dar, eu sunt exact ca, știți, trebuie să înceapă un parastat și n-am venit de aia zic altă dată că asta trebuie cel puțin 10 minute de discuții. De ce mai mulți frați care au aceeași genetică, moștenesc aceeași dependență din neam, unii frați par să poată birui în ani de zile, iar alții par fără nicio șansă. E și strădania fiecăruia de a depăși acel... E și strădania fiecăruia. Deci contează enorm de mult strădania fiecăruia. Deci totuși, să știți, uitați, citiți Cărarea Împărăției și în ultimele capitole ale Cărarea Împărăției, Părintele spune așa. Toate acestea ți le-am scris până aici, sunt atunci când omul uită că este Fiul lui Dumnezeu și trăiește după legea Vechiului Testament. Și dacă omul își aduce aminte că trăiește, este Fiul lui Dumnezeu și este fratele Mântuitorului Iisus Hristos și se apropie și încerce să trăiască după legea lui Hristos, lucrurile se schimbă din temelii. Și aceasta urmează dacă trăiți după Hristos. Deci tot ce vă spune aici Părintele este la măsura noastră că noi nu trăim încă după Hristos. Trăim așa o chestie. Și atunci, dacă începeți să trăiți după Hristos, lucrurile se schimbă din temelii, să știți. Din temelii. Numai că nu-i nimeni sau foarte puțini. La un nivel mediocru trăim pe Hristos, foarte mediocru. Noi, preoți, popor, toți trăim la un nivel mediocru și atunci nu vedem mari schimbări. Dar dacă cineva își pune în gând și hotărăște și să înceapă cu o chestie, să-și iubească vrăjmașii, poate să înceapă. Dacă faceți asta, se schimbă tot în ființa voastră, totul. Și alcoolism și tot ce vreți voi se schimbă din temelii. Încercați asta. Da, să încercați.
Lumine se poate vrea, să Sărbătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de
mâine. În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Părinților noștri, Doamne, Sfântul Părinților noștri, Dumnezeu, 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 Dumnezeu,